Учора Францішак ухваліў дэкрэты, якія тычацца прызнання цудаў, мучаніцтва і гераічнасці цнотаў некаторых кандыдатаў да беатыфікацыі і кананізацыі. Сярод іх прызнання цудаў, здзейсненых праз заступніцтва благаслаўлёнага папы Паўла VI і вядомага сальвадорскага арцыбіскупа Оскара Арнольфа Рамера. Апрача гэтага пантыфік ухваліў дэкрэты, якія прызнаюць цуды, здзейсненыя праз заступніцтва яшчэ чатырох благаслаўлёных і слуг Божых. Італьянскага дыяцэзіяльнага святара Франческа Спінелі, заснавальніка манаскага інстытута сясцёр адаратарак на свяцейшага сакраменту, іншага італьянскага дыяцэзіяльнага святара Вінчэнца Рамана, немкі сястры Марыі Катарыны Каспер, заснавальніцы манаскага інстытута бедных служак Езуса Хрыста, а таксама парагвайкі сястры Марыі Фелісіі ад Езуса сакраментальнага з ордэну кармелітанак босых. Святай Отец зацвердзіў таксама дэкрэт аб прызнанні мучаніцтва за веру. Гаворка ідзе пра славацкую 16-гадовую верніцу Ганну Калісараву, забітую ў 1944 годзе з нянавісці да веры. Дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў, зацверджаныя пантыфікам, тычацца 6 асоб: паляка, айца-рэдэмптарыста Бернарда Лубенскага, італьянскага капуцына, айца Чэчылія Карціновіс, італьянак, двух родных сясцёр Джусціны і Марыі Шапаролі, заснавальніц кангрэгацыі сясцёр Бенедыктынак Божага Провіду, верніцы з Італіі Антанелы Бардоні, заснавальніцы свецкага брацтва малых дачок Маці Божай, а таксама італьянскай верніцы Алесандры Сабаціні.